Eroriz ikasten da oinez, horrela dio ezaerak. Aspaldi ikasi genuen oinez, baina bi urtean behin, korridka egiten dugu, 10 egun jarraian, etenik gabe, euskararen lurraldea zeharkatuz. Dena du sortzeko, dena sortzeke, dena du egiteke, hizkuntza bat dugu, ahal guztiduna. Halere, korrika egiten dugu izan ere erakundeek, alderdi politikoek, komunikabideek, hainbeste maite gaituzte korrika gabiltzala, zergaitik gutxietzi ote gaituzte hainbestetan oinez gabiltzala. Euskarak behar du herri honen sistema eragilean. Memoria handiko lur honen hizkuntza beti eguneratua eta software librekoa. Arratzalde honen zule, Piperpolis duzue hau, Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua. Bai, oinez etorri gara, irratira, eta ezaireta gaude. Eta Maialen Lujan biok, Gasteizen botatako mezuaren pasarte batzuk, ekarri nahi izan ditugu, gaurko gure kultura artefaktua abiatzeko. Ongi etorriak.
Batek etxi etxian ematen azkeneko kantak tristezi. jadanik, jadanik ez dago ezer, zer arrasto segit ta nola jakin zer heldu orain, ezer kez badu sekula irauten salbu. Eta zu zure
Iñaki Larraioz musikari nafarrak bere lehen bakarkako proiektua kaleratu berri du, Larra Bideak. 2018ko udaberrian berako Atala estudioan grabatu zuen diskoa Inigo Irazoki teknikariaren laguntzaz. Analogikoan grabatu du eta Argibeleuba bateria jotzailea ak soilik lagundu du. Gaurkoan Piper Poliz izango dugu Iñaki Larraioz. 7 kantu berri bildu ditu bere bakarkako lehen lan honetan. Eta horrela dio, bere autoekoizpena du eta horrela dio bidalitako prensa oharrean. Euskal musikagintzaren izenan Gazte Martzianoen falta aipatzen zuen JP Loian musikariak 2015ean eskainitako elkarrizketa batean. Bada, Iñaki Larraioz da Martzianu horietako bat.
Berez ama jasaten ez dute.
Gaurkoan, Piper Polinsen izango dugu, ongi etorrie.
Batzuk auskor edertzen zaitu, eder zu. Zaituzu, ta izutzen zaitu, zoruak, zeruak, izutzen zaituzu, ta izutzen zaitu,
Bideak deituriko lana ezagutzen ari gara. Iñaki Larraioz musikaria dugu. Aupa, arratzaldeon, Iñaki.
Kaixo, arratzaldeon.
Bueno, jaso berri daukagu, dagoeneko irratian entzunaldi pare bat egin dugu zazpi kantu berri honen inguruan, baina lehenengo galdera pizka bat zure burua aurkeztea, ez? Larra Bideak proiektuaren atzean, zure bakarkako proiektu honen atzean zeu zaude, baina suposatzen dugu musika munduan ere ez dela izango lehenengo esperientzia edo.
Bai, ala, ez da lehenengo aldia, bai bakarrik. Mm-hmm. Baina, bai, musikan oso txikitatik hasi nintzen, hau da, garaiko solfeo klaseak atzen nituen eskolan, gero gitarra klasikoakin eta bar, eta malaua oztulten nituelarik nire lagun batzuekin rock talde bat sortu genuen, eta bueno, rock talde horrek izena aldatu zu, baina azken finean rabeti trabantzun izena, eta man genituen 10 urte bat hola jotzen anetamen, Euskal Herrian zehar. Eta gero, bai etenaldi bat egon zela, nik uste, orain dela niko gaita bostu denitularik, orain dela zazpi dute utzikatu taldea, eta bai eman nula, ez nun hola berezko talde bat, bai joten nula lagunekin, etxea, ganeta hemen, baino bai hori, etenaldi bat egon duzela.
Mm-hmm. Eta nola ematen duzu jauzia Larra Bideak sortzeko?
Ba, ez dago planeatuta. Ni berez hori, komentatu da bezala, joten segitzen nun, beti gustatu izan duzaren musika, eta egiten ditu nere kantak edo nere sasi kantak, eta bai, nien bila pizko bat bilatzen, ez dakit, nere gauzak esateko modua, nere barneko gauzak, eta joan nintzen kantak egiten, baina, bueno, egia esan, inongo elmugarik gabe. Eta, ba, elduzen momentu bat, non, ba, konturatu nintzen, ba, zegoela hor lan bat pilatuta, eta gozo dela gauza interesgarriak, eta orduan, ba, nire idazleren lagunarekin eta talde hoia, inigoztiz, idazlearekin jarri nintzen kontaktuan, eta hasi ginen pizko bat lanean, ba, propasatu nion, ba, iman euskala ideia batzuk, kante batzuk, ba, nizkiera, bueno, ba, nekiela gutxi gora bera nondik eraman, eta ba, zauketela bakoetza berezako nire sanai propio edo atzeko historia bat, eta hasi ginen olako bion arteko elkarrezketa batean, ni musika garatzen, berak letrak, eta erdiko bide bat bilatu nahian.
Beraz, Inigo Azti, kasetari eta idazleak, bueno, izan duzu, idazlea izan duzu ere bide lagun esango gendun, ez?
Bai, hola, bai.
Momentu batean, suposatzen dut, erabaki hartzen duzula hori dena, ba, grabatu, ez? Eta, bueno, ba, disko batean jaso, eta erakutsi egin behar dela, ez? Noiz sortu zen hori?
Ba, pizkanaka sortu zen gauza bat izan da zen. Hori, ba, zieran hasi ginen elkarrizketan bien artean, ba, kanta prestatzen, nik segitu nun kanta garatzen, hori, izko bat gehioi kantan ekoizpenarekin, eta, ba, itxura nahiko interesgarri hartu zuen, eta orduan izan zen erabakia, ba, bueno, saiatuko nahi zea, hau grabatzeko leku txukun edo leku eder bat, eta pizko bat nire baliabitetan, ba, barne zegoen zehazte topatzen nun, eta Inigo Eratzok irekin topo egin nun, beran, oso kriston tipoa, oso teknikari fina, eta ba, oso gustora ditu nintzen berarekin. Hori izan zen hola lehenengo pausua, eta dena, ba, hori ezakit, planteaturik gabeko aurrera pausuak izan ziren, dena pixko bat egin ala.
Beraz dena joan da, bueno, impultzoka edo zango gendun, ez? Bueno, tira, honekin topo egin, pixka bat forma borobiltzen joan, zergaitik ez grabatu, eta tala estudioan grabatu zenuten 2018ko udaberrian. Zenuten edo zenuen, ze egia zan, zuk egin duzu ia dena?
Bai, gehiagoa, bai, nola, ba, bueno, pixko bat, hori, salseoa gustatzen zait, ez naiz oso bat ez ni gitarra jotzen dut, eta gitarra eta bajoak defendatzen naiz, baina besteekin, ba, pixko salseoa gustatzen zait, eta ba, izan zen baita ere, ba, aukera bat, ola, o beste bat, ba, batzu probatzeko, eta hori, ba, ni grabatu nituen dena, baina baita ere pixko bat beharrez, azken zinean zuz bakarri zaude, eta nola gustatzen zaizun, ba, han eta hemen ibiltzea, bai izan nula, grabazioan argi beleuaren laguntza baterian, eta ba, ba beste sorpresa eder bat tipoa du bidean topatzea, ze beste kriston tipoa musikaria eta tipo bikaina.
Eta bestetik, basu zeua, hotza, gitarra, basua, perkusioak eta teklatuak.
Bai, bueno,
horrela jartzen du, eh?
Bai.
Bueno, gainera, bueno, kontatu diguzen ez, gaztetan taldean aritutakoa zaren ez, badakizu zer dan taldean lan egitea ere ez?
Bai.
Orain
bai,
ez dakit orain bakarka beste oztopo batzuk topatu dituzun.
Bueno, taldean enbilera ere, ba, ez dakit, kaltetan ere eramaten un kompozizioaren parte handi bat, eta orduan ba, horrekin jarraitu izan dut, eta ba, daude abantaiak eta daude desabantaiak, pues, batetik zu zaude bakarrik, eta hori da abantaia nagusiena batzutan ze nahi duzun egiten duzu,
hori da.
Baina aldi berean desabantaiarik handiena hori da ere, ez daukazu inork zer berria aportatzen duna, edo kontrapuntu bat, edo dena delakoa. Orduan, ba, esperientzia guztiz ez berdina.
Gainera analogikoan grabatu duzu, ez dakit zergaitik edo zergaitik bat dagoen?
Ba hori beste momentuko erabaki bat izan duzen. Ze ni berez ez nekien, ba, Inigo ezaguna omen da, ba, bera hemen Euskal Herrian analogikoan grabatzen duen bakarren eta erikoa delako.
Bai, ala da.
Eta nik egia esan entzun ditun bere diskoak eta banekin batzuk analogikoa zirela eta beste batzuk ere digitalean egin jazu dela. Eta orduan berarekin izketan hasi nintzela, ba hori begira uzta proiektua, hau da lana, eta bertako da proposatu zirean, ba, baina bueno, hau analogikoan egingo dugu, ezta? Eta nik ez daukan pentsatu da analogikoan egitea. Baina, bueno, ba, huelte batzut eman izkian, eta esan un, ba...
Zer gaitik ez, ez?
Bai, ala.
Eta suposatzen dut, horrek ere ekarri duela beste erabatean lan egitea, ez?
Bai, nik uste baitare hori, erabaki izan zela horren aldekoa batetik, ba, hori bere grabazio eta bere soinu xarma duelako, eta bestetik ere behatzen zaitulako lan egitera beste modu batetaren azkezian, nolaren ba, bakarrin egon grabazioan, ba, nik behatzen zaitu aurrera jutera, eta ez dago grabazio, esan ezagun, perfektu bat, baizik eta saiatzen zara alik eta hoberena egiten, eta bueno, bazoa zola, era momentuan ere erabakiak hartzen, eta beti aurreraka.
Bueno, aipatu dugu hasieran grabazioa eta hasia non dagoen ere kontatu diguzu 7 kantu eta zure bizipenak edo, ez? Hor zenituen kontatzeko edo bidea topatu duzula, ez? Kantuen bitartez, zorua kantuak zabaltzen du diskoa eta zerua kantuak itzi eta tartean, ba, koreografia, abustua, zu, eta abar, bueno, egun hauetan zuen inguruan asko hitz egiten ari gara, edabideetan, bueno, kontaiguzu zer dan, bueno, kantuetan, edo zure bizipenak, edo, bueno, sentimenduak?
Ba, disko hau funtzean, kanta guzti hauek, Frantzianen, bueno, orain dela hiru urte, ba, lana dela eta Frantziara joan nintzen, Nanteseko irira, kanpasan itun ia hiru urte. Eta, ba, hiru urte horietan, jo nintzen, ba, hori, jo nintzen pizko kantak egiten, baino inongo diska egiteko ideiarik gabe. Eta, bai banituela ideiakola grabatuta, ba, ez dakit zein egunetan grabatu nun hau, ez dakit zein egunetan grabatu nun ura, eta nun olako, ba, ez dakit, lista antzeko bat. Eta pizko bat egin nuna lana atzera egin duzen, izan zen. Ba, nun lana pilatuta eta zan nun ba, garai hartan, zera grabatu nun, eta zerra eta burutan gertatu zela, eta zer zela gertatu, eta horrela joan nintzen pizko bat diskoa osatzen. Eta zer finean, zerua eta zerua, ba, nola dena, egonaldi hortan oinarrituta dagoen, ba, niretzako, nire bizitzako ziklo bat bezala izan duzen, eta ziklo batek, ba, nola, ikusi nun berez ere, ba, pixko bat, bizpair urteak pasatuta berriz ere abia puntuan negoela, baina ikus puntua guztiz ezberdinarekin.
Bueno,
horrek adirazin nahi du pixko bat zorua eta zoruaren
Eta tartean, ba, barneko zo, historia personalak edo ez dakit, ez? Topatzen
bai,
ditugu,
bai,
ez?
Bai.
Abestua, abustua bezala kantua, ez?
Bai. Ba, bai, diz, ba, kanta horrek, adidez, ba, kontatzen du, ba, hori, nola egon aldi hortan, ba, jende desberdina ezagutzen duzun, eta gauza desberdinak ezagutzen dituzun, eta adidez, ba, horrek kontatzen du, ba, ba, abuztu oso edar bat.
Bai.
Oso pertsona oso bereziak ezagutu nintzun.
Oroitzen dut abuztua zela, oialak bilduta padia, ta gure artean zoro aize gotor leku bati bai ertzea, eta guba besik gabe elkarria Jesus. zergatik ez ginen koizean elkarrekin esnatu zirrara egiten di gogoratzea orain hemen bakarrik nago zugandik berri zain urru gidan azala
eta baleak eta itsasua ere presente.
Bai, esan dudan bezala hori Nanteseko hirian egondu nintzen, bizitzen berez, ez dago itsasoan ertzean, baina bai badukala itsasoarekin harreman handi bat.
Bai.
Eta nik garai hartan itsasoarekin erlazio handiazun lan batean nengoen.
Orduan
ezako erabat itsasoarekin lotuta egondu zen demoraldia izan duzen. Eta hori ere da pizko bat bizkari eman izan nahi diodan ideia.
Eta nahiz eta kantuak 2015-2017 arte hortan eginak izan, gaur egun berdin kantatzen dituzu, berdin sentitzen dituzu?
Bai, bueno, berdin ez. Lehen... segia esan, nerezako momentuan orain distantzia hartu dut eta beste modu batean ikusten ditut. Momentuan gordinegiak ikusten ditun, ez dakit, mingarriak ere batzutan. Eta orain, ba hori, nola pizko bat denbora pasatu den, ba bakea egin dugu bian artean, eta ja, beste modu batean ikusten ditut.
Eta beste modu batean kantatu ere, edo sentitu.
Bai, bai, hala da.
Zerua kantuarena ere bideoklipa egin duzue, ederra atera da ere gainera.
Bai, ba oso bideoklip polita gelditu da eta kantarekin ba erabat lotuta edo behintzat hola uste dut. Eta baina berriz ere zegoen planeatuta bideoklip bat egitea, baina bueno, ba nola kantak baitxura edarra hartu zuten, diska ere ba pozik elitu nintzen lanarekin, eta Riguriko lagunak nik ez ditur ezagutzen, baina lagun baten bitartez jarri nintzen kontaktuan, eta ba beraiekin hasi ginen nizketan, posible izango litzateke tolako ba videoclip bat egitea, kantari pizko bat bultzada emateko.
Bai,
benetan ez egon adostuta zer nahi genuen
kontatu,
bezala. Bai, ba, ez genuen oiko videoklip bat egin nahi, non musikariak agertzen ziren, eta olakoan, pizko bat, ba, hori kantaren bideia isladatzeko, baino ez oso argia usteko, eta, bueno, nahiko irekita.
Bai, irekia da, eta polita da, bueno, ipuin txiki bat, ikun zentzunezkoan.
Bai,
kuriositatea, non dago grabatuta?
Ez dakit. Ah,
vale. Bueno, claro, zu estaren ezagertzen, ba, bueno.
nik uste, Gasteiz inguruko...
Gasteiz inguruan, ez? Vale, bai, pantanoen
bai,
batean.
Bai, lakuetan dela. Bai, baina, bai. Nizuk esango euneko eunean ziu.
duda ukidugu, eta zan dugu, gero galdetuko zau. Bueno, bueno, jendeak entzuleak nahi badu, ikusi dezala, eta agian ingurua ezagutu egingo du, ez? Bueno, kasualitatez ere, baita ere, oholtzara eta zuzenean eramatera animatu zara, ez, Iñaki?
Bai, hori zen... Hori bai zegoa la ideia.
Hori bai zen lehenengo ideia, ez?
Jotzeko ideia bat zegoen, bai. Nik bai nun ideia edo balitu gogoa bueltatzeko berez jotzera. Hori bai botatzen nola faltan. Betean jotzea eta gauzak egitea ongi dago, baina... Ez dakit, handik eta hemen mugitzea eta jotzea, ba, faltan botatzen nuen.
Bueno, beraz, honen hasiera guztia izan zuzen honen hasiera guztia zen diskoa grabatzean analogikoan eta barra, baizik eta zuzenean jotzea, ez?
Ba, jotzea, baizik eta hori, jotzea, lagunak elkartzea, ongi pasatzea, ezagut, holako gozak.
Eta bikote modura aurkeztuko duzu zuzenean, ez?
Bai, bi gara orain bikote formatua daukagu. Mm-hmm. Nik gitarra jotzen dut eta abesten dut eta dauka jotzen dut bajoa hola oin batekin erdi teklatu bat bezala, gauza hola bat erdi asmatu induguna eta bestetikoak Asier Zudaire da beste musikaria honek bateria jotzen du. Eta bai, jon artean hasi gara diskoa aurrera eramaten, egin genuen aurkezpena
herrian, ez? Oker Espanabil, ez?
Bai, herrian, oida. Kulturetxean, eta orain da datorren astean, ez? Urrengoan, 23an daukagu Iruñan kontzertua.
Iruñan, eta bueno, bai. Ia ateratzen diren gehiago, ez?
Gero... Bai, borrokan, ze ez da goza arrezea izaten ari.
Bueno, gero, prentzara bidelitako prentza oharrean, azkenengo esaldia, deigarria egin zaigu euskal musika gintzaren zenan Gazte Martzianoren falta aipatu omen zuen J.P. Loianek elkarrizketa batean, bada Iñaki Larraioz da Martzian horietako bat. Ez da egite lagunen batek, kasetari lagunen batek idatzi dizun eta Martzian hori zahartzen zaituen?
Ba, justu ala izan da.
Ala izan da, ez?
Ba, ala izan da. Bai, prentsa oharroretan, ba, inigo lagunen dut, eta ala ikusten omen dago berak, orduan ba, ba ala idatzen. Agian ez dago soker.
Bueno, deigarri egin zaigu, suposatu dugu, ze izan ere beste kazetari bat izan duzu diseinatzaile lanetan, Lander?
Bai, ba hori inigo laguna.
Bai.
Bai, hori egon duginen baitare, ba nahi genuen hola, zer... Ba, diskoarekin zer ikusiazun diseinu bat egitea, baino aldi berean, ba pizko bat ateratzea oiko historietatik, eta hori itxasoko kutsu hori mantentzea. Eta oso pozik nago...
Bai, digipat formatuan atera duzu eta oso polita geratu da, egia esan. Izena, proiektu honen izena, Larra Bideak, ez da nondik datorren, zerbait kontatu alde guzun?
Bai, ba, alde batetik, ni Larra beti izan honaiz, beti hola deitu izan haute.
Abizenaren laburpena?
Ez horren, bai, eta abizenatik. Eta bestetik, ba, hemen nire zonaldean, edo nik beti etxean entzun izan dudana, da larrak sasiei esaten diogu. Orduan, ba, ez dakit, niretzako kantak dira pixko bat ola, ba, sasien edo larren arteko bidezka batzuk bezala, ez dakit zula oso ongin nora eramaten zaituzten, eta dira olako, ba, batutan, leku oso polit batzuetara, beste batutan bestetara, eta orduan da olako bien arteko nazketa bat.
bueno, gaurkoan Bilboiria Irratian Larrabideak ezagutzen ari gara Iñakirekin batera, bide lagun daukagu, agurtzen joango gara Iñaki, hori bai, gogoratuko dugu, 23an, Iruñan izango zarela zuzenean aurkezten, Ialaster Bizkaia aldetik ere aukera daukasun, eta aukera daukagun ere zuzenean ikusteko kantu hauek, bukatzen joateko, ba Iñaki zuri eskatuko dizugu kantua aukeratzea. Ai, ai, ai.
Egezan ez da auker erreza. Baina ez dakit, ba, adiez, hola niretzako kanta ez dakit, positibo jarriko dugu, ba, lemak adiez.
Lemak, bale, osondo, ba, lemak kantuarekin agurtuko gara.
Bakarrik goaz, beti autoan, autoen artea. Ziztu anta bakardadea, beste norbaiten bakardadera. Zeru aldean marrasten egazkinen kea, nahasten doaz gure elmuga eta iragana airea. Egon gelderik utzi lemak gitatu dezan, ikusi pare pare geratzen dela dena. Egon gelderik utzi lemak gitatu dezan, ikusi pare pare geratzen dela dena. Thank you.
Irratiaren postontzia. Jon Troiope 15ean behin. Plastikozko identitate zikina. Espainiarra naizela diote, zenbait dokumentuk eta plastikozko txartelek diote hori. Plastikoa mutua zelakoan, baitzera. Zorroa lapurtu zidaten ez gero, zigor hori berrestea tokatu zait. Espainiarra naizela sinatzearen kondena. Tira, hasiera batean lapurretarena horrela zela uste nuen nik, behintzat, lapurtu zidatela alegia, baina oker nengoela pentsatzea ederragoa izan zen gero. Sinetzi nahi nuen plastikozko dokumentu horiek nigandik ies egin nahi zutela. Zu ez zara gurea, edo halako zerbait esaten zidatela Madrilera egan bueltan zioa zela. Nork ez du inoiz halakorik sentitu? Bai, bitzia. Plastikozko dokumentu hauek simbolikoki identitatea lapurtzen badigute ere, literalki ere, betetzen dute haien errei zeregina. Izan ere, gure etxean bertan, gure herritik irten ala sartu alizateko erabilioi baititugu. Tarteka hemendik ies egitea atzegin behar dudanez, kondena txartel berria eskatzera joan behar izan nuen. Segiro eskatza, zelako kiratza. Hain iluna dena, sartzeko Espainiako poliziarekin berba egin beharra, ukitzen zaituzte, behatzala astandu. Erabat miskintxo sentitzen naiz, nola ez. Halako tokietan gure herritar eta auzotarren argazkiak ikusten genituen hormetan. Orain droga trafikoaren arriskuaz ohartarazten dute karter erraldoiak daude, giroa bezain ilunak eta nahaziak. Ateratzea lortu nuen. Helburua bete gabe, zer eta beste polizia baten deia jaso nuelako. Herri txiki batean, nire plastiko guztia agertu omen ziren. Eraikinari buelta eman eta ara, kondenatuak zigor berri bila. Urrinueko tokietatik Europara etorri nahi izan dutenen ilara luzea. Europa arrekialdeko batzuk ere tarteko. Denak Espainiar izan nahian. Guretzat zigorra dena, haientzat beharra. Plastiko zikin baten bila, guk ilararik ez, baina haiek berriz ilara luzeak euripean eta aterperik gabe. Ez ditu inor lastanduko ziur. Joan nintzen bada, herri txiki horretara nire dokumentuen bila. Zorrorik ez, gutun azal batean plastikozko txartel guztiak, eta argazki bat, fotomaton batean lagunekin atzerrian ateratako argazki zahar bat. Ez nuen gogoan zorroan argazki hura gordeta nuenik. Bidei horretara joateko Espainiar kondenatuak garela zioen dokumentuak erabili genituen, jakina. Inozoa ni gero, dokumentuek nigandiki ez egin nahi zutela pentsatzea ere? Trafikoaren arriskua sohartzen badigute ere, drogazale moduan, haiei atxikita bizi naiz. Libre izan nahi dudanaren plantak egin bitartean, plastikozko identitate zikinei tinko atxikita bizi gara. Libratzea gure esku dago. Hala dagoelakoan ies egiten uzten diogu. Ez dokumentuei, ez segundu oro agortzen joaten zaigun denborari baizik. Eta ies egiten uzten diogu denari, plastikozko ongizate batean galtzeko behin eta berriz.
Something out last night that changed this little boy's brain. A small piece of advice that took 22 years in the make, and I will break it for you now. Please learn from my mistakes. Please learn from my mistakes. Let's dance to Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, 'cause this could all go so wrong, but we're so happy. Yeah, we're so happy. So if you're ever feeling down, grab your purse and take a taxi to the darker side of town. That's where we'll be. We will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what to ask for. You know what to ask for. Join the vision and celebrate the irony. Everything is going
the ceiling, 'cause this could all go so wrong. But we're so happy.
Yeah, we're so happy.
Let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let tear us apart. Let the love tear us apart. I've found the cure for a broken heart. Let tear us apart.
Martxoaren 29an martxan jarriko dira eta 5 asteburuan zehar pabilloi 6an antzerki arinen 7. jardunaldiak ospatuko dira. Jardunaldi ezagunak dira jada, gainera urten aste santuarekin bat etorriko dira, beraz opor egun hoietan ere izango da antzerkiaz gozatzeko aukera pabilloi 6an. 50 sortzaile idazle zuzendari eta antzesle baino gehiago hartuko dute parte jardunaldi hauetan euren lan laburra eskeniz. Ez dira ez ezagunak jardinaldi hauek, esan bezala 7. urtea dute aurtengoa. Gaurkoan hiru aktore batu zaizkigu Bilboiria irratian, Ane Pikaza, Gaizka Txamizo eta Nerea Eleizalde batu zaizkigu, hirurak ibiliko direlako eta egun ezberdinetan jardunaldi hauetan parte hartzen eta antzeslan labur bat eskaintzen. Eguerdion, bueno, hiru pieza laburren partaideak zarete, baina lehenengo tamen agian entzulari kokatzeko, esan dute ezagunak direla, baina despistaturen bat egon daiteke agian, antzerki laburra esaten dugunean, bueno, gertukoa eta laburra ze ezaugarri edo nola definituko zenukete?
Ba, berez denboragatik definitzen da, normalean izaten dira gehien jota 20 minututako piezak. Eta gero bestaldere normalean ez daude aktore asko, naiz eta batzutan ere egon badaude, baina izaten dira pieza laburrak eta formatu txikikoak, ez? Espazioak ere mugatzen dago agian antzerki laburra.
Pabilloi 6ko antzerki labur jardunaldiak pabilloi 6 eta inguru horretako espazio ezberdinak hartzen dituelako, ez? Eta ere, ba, antzerkia, ez? Leku ezberdinetan ikusteko aukera izaten da.
No, hori da. Zuko esan duzun moduen, publikoaren hurbiltasuna ere ezaugarrietako bat da. Eta espazioa berare, ba, igual ohituta gaude antzerkia ikusi eta egitera holtza baten gainean, eta elementu guzti hauekin ez, argiztapena, edo...
Estenografia
duin bat, eta antzerki labur hauetan, ba hori, hau guztia pixka bat alde batera guztien da, eta dauden espazioekin eta bertako baliabidekin jolasten da baita ere.
Hirurak oker ez banabil parte hartu izan duzu inoiz, ez? Bueno, Laurok hemen gaudenak.
Bai, hori da.
Bueno, eta esperientzia egiteko ere, bueno, badu bere berezitasuna, ez? Esan nahi dut.
Esperientzia aldetik nirea behintzat politi izan zen, bai parte hartzen eta bai ikusle moduan. Ba, bioziko jardunaldi hauek, bari, bost asteburutan zehar izaten direzela, eta astebururako ba, plan politi izaten da, ez? Antzerki txiki menu hori dastatzea.
Bai, egia esan, bat baino gehiago ikusi daitezkelako, bat edo egun horretan normalean lau edo izaten dira, ez? Bai. Eskaintzen direnak, gogo handiz joan izan ezkero, laurak ikusi daitezke ere, ez?
Bai, nik uste publikoaren askorentzako badela aukera polita, ez? Azkenean ikusten dituzu oso historio ezberdinak, obra luze bat ikusiko zenuken denbora horretan, ez? Mm-hmm. Eta bueno, alde batetik bestera zoaz eta joten zara bidaiatzen historio bakoitzaren barruan.
Eta prestaketa lanetarako ere, bueno, agian abantaiak dauzka, ez? Antzerki harina edo antzerki laburra, ez? Dinot, errezagoa izan daitekelako 15 minutuko historia, ez dut esaten errezago idaztea edo sortzea, baizik eta prestaketa lanetan, ez? Taularatzerako edo erakusteko, ez?
Bai, agian prozesua, pues, motzagoa da, baina egia da ere bai, 15 minututan hainbeste emozio edo sentimendu edo dena dela sortzea, niri askotan zailago egiten zait, ez dakit. Ez dituzu bi hilabete edo sortzeko ez da prestatzeko, eta antzerki laburrean hori askotan gertatzen da, bueno, ez dakit komikoa bada edo gaga asko sartu behar dituzula, edo dramatikoa bada oso denbora gutxian emozio oso bedrezietara heldu behar zarela, eta nola bait, zaila iruditzen zait.
Mm-hmm. Bai, zailagoa da igual pieza fin bat egitea, ez? Baina bebai kentzen dizu karga hori obra bat aurkestearen, ez? Agian urte oso batean zaude prestaketa lanetan eta estrenaldia iristea eta denatian nervioak eta emateu horrek horretaz bizi gara, ez? Bai. Azkenean obra bat aurkesten duzunean ja ba, jakin nahi dozu, zea mugituko den, ez den mugituko, eta antzarkiarinarekin, ba, o puntu hori non esaten zu, benga, ba, egingo dugu, ez? Eta batzutan ere, ausardi horrek laguntzen zaitu, ba, freskoago izaten.
Ausardiak ausartzen du, ematen du indarra bestelako historio batzuk, bueno, taularatzeko, dinot, agian proiektu handi bat, ez, ordu beteko antzeslan bat, agian non ekoizpena ere handiagoa den, ba, bueno, asko pentsatu behar da, ez, edo, molan txikian, ba venga, aurrera.
Bai, eta historio guztiek ez dute aguantatzen ordu bete. Uh-huh. Agian bai 15 minutu, baina ordu bat eta erdi, wow.
Bai, arriskua dekozu hori ordu batea, ordu terdiko obra batean, ba bueno, momentu flakoak egotea, edo momentu potenteak eta flako hiek zaindu behar direla, ez? 15 bat minutuko obra batean, ba bueno, erortzea ere edo goian mantentzea errazagoa izan daiteke.
Mm-hmm. Bueno, hirurak parte hartuko duzu, elkar ezagutzen duzu, baina ez duzu elkarrekin egingo, ez egun beretan, segia esan, aipatu dudan bezala, martxoaren 29an abiatuko dira antzerki laburreko jardunaldi hauek, eta aste santuraino luzatuko dira, beraz, bada aukera, bueno, ba hori ez, puzlea edo osatzeko, bueno, edo begiratzeko webgunean, ze hainbat emanaldi daude, antzeslan bakoitza, ba, 12, 10 emanaldi buelta egongo ikusteko aukera izango delako, eta asko direlako gainera. Bueno, murgilduko gara bakoitzak zerre eskainiko duen kontatzera. Gaizka, zuek Amatzi Dixit pieza eskainiko duzue, saioa Iribarrenen testua eta zuzendaritza da, eta zurekin batera Ander Basaldua eta Nerea Ariz Navarreta arituko dira.
Oie be.
Kokatzen dugu historia edo pizka bat, 36 gerra garaiko historia bat.
Gerra zibileko historia bat da. Bai. Kontakizuna historia dator, historia erreal bat kontatzen dugu, antzerkira moldatua, saioaren amatxik kontatutako historio baten oinarrituta. Eta historia hau da, saioaren amatxi horren lehengusinaren historioa. Saioaren amatxiri kontatutakoa, bere familiak, ez? Orduan, bueno, egon daitezke utxune temporal batzuk, ez? Denak, ba, gure aiton amonen kontakizunak askotan, ba, bueno, dauzkatela hor, bai, baina orduan hau izan bazen horrela, zelan da posible beste ura gertatu izan, ez? Orduan agian moldaketa batzuk, edo, bueno, guri ulertaraztera eman digun hori antzerkira pasatu dugu, bola baita esateko.
Beraz, oinarrian badu, benetako historia baten, gertakari, egiazko gertakari baten oinarrituta dago.
Bai, bai, bai. Azken, eta horrek ere ekarri digu, ba bueno, errespetu handiz, eta kontu handiz, sortzearen, zera, oztopoa edo lana.
Mm-hmm. Bueno, gainera, bueno, sinopsiaren dagokionez, ez, eriotza zigorra ezartzen dioten, bueno, bere lengusinari okerrezpan abil, eta momentu honetan horretan abiatzen duzu zuek historia. Beraz, oso momentu gogorrean edo, ez?
Mm-hmm, bai, zan barra dukagu momentu hori, dala antzerlaneko momentu bat, baina, bueno, direz, kontakizuna, hainbat kontakizunen artean sortutako obra, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, badago eriotzaren kontua, osa eriotza zigorren kontua, barkatu, bidaiak egin zituela, ez dakiz zein salatu zutela, mm-hmm. ba, bueno, gerra garaiko historia hauek, ez? Nik bintzat bizi, gu bintzat bizi ez ditugunak, mm-hmm. baina askotan entzun izan ditugunak, ez? Eta bizkat hori taularatzera, taulatzen saiatu gara, gure perspektibatik. Mm-hmm. Gu lenguzu talde bat izango gara, uh-huh. eta gure amatxik kontatutako hori...
kontatzera zatozia.
Kontatzera goaz, hori da.
Estiloan, bueno, gaizka askotan ikusi zaitugu, ba, klaun munduan, olako drama bat, ez dakitze estilora eraman duzuen? Ba, historia ez da zamurra eta...
Ez. Antzerki fizikotik asko dauka, egu gure oinarria klauna da, baina egia da, kasu honetan, antzerki dramatikoagoa sortzen saiatu garela. Bauzka humore tinteak, ezinezkoa delako guretzako beste modu batean lan egitea, baina bauzka ere momentu, bueno, potentitoak, zentzu dramatikoan esan da.
Zentzu dramatikoan. Amatzi dizit taularatuko duzue zuek, zuek oraindik apirilean abiatuko duzue.
Bai.
Esan dugun bezala, ba, jardunaldi hauek lusatu egiten direlako denboran. Gure entzuleak ikus dezaten ze kontu ezberdinak egongo diren, gaizkaren eta bene kiden proposamena ezagutu dugu, eta orain, ane, ba, zuek, bestelako historia bat ekarriko diguzue, que siempre estemos todos y un cocodrilo en el techo. Seguro lusea, ¿es? Ekarri duena María Goirizelaiak, bera dalako testuaren egilea.
Bai, egilea eta zuzendaria,
¿es?
Kokodrilo deitzen diogu.
Kokodrilo, ez?
Bai, aukera, hitz bat aukeratu behar genuen eta kokodrilo deitzen diogu.
Abenduaren 31an kokatzen da, urtezar egun horretan edo festa egun horretan, ez?
Bai.
Zerregaik gehiago kontatu aldi guzu.
Ba, oso gutzi, egia esan. Badauka dokumental eta fikzioaren puntu bat, eta printzipioz, ba, Mariak erabili izan ditugu kontatutako istorioak, eta historio horietatik abiatuta, berez, benetazkoak diren istorioak sortu dau pieza hau.
Beraz, esango bendun, familia bat ikusten dugu, egun horretan, edo ez da familia bat.
Ez dago familiarik. Bakoitza gure gutik abiatzen gara, ez dakit nola ezan.
Bai, gugara,
bai, hori da. Bai, gugara eta badago puntu, fikzioko puntu bat, eta gero punto dokumental bat, benetazko historioak direnak.
Teatro dokumental, oso gutxi egiten dena, ez?
Bai, baina ez da berez dokumental, osea, bueno, hori da esateko modu bat, esateko historioak erreala direla, ez? Eta hor, ba, puzle bat eginda, kontatzen dugu azkenean guk uste duguna jende guztiak bizi izan duena, edo modu baten edo bestean, familiarra izango dituen historioak, ez?
Zurekin batera, Getari Etxegarai, Nagore González eta Olatz Gamboa arituko dira laukotean, eta gainera ez da lehen aldia ere, ez? Antzerki laburrean talde hau aritzen zaretela.
Ba, joaten gara aldatzen, baina azkenean beti bukatzen dugu elkarrekin lan egiten.
Bueno, beraz, gustukoa duzu, ez? Proposamen hau.
Oso, bai. Nik uste dut, bueno, pieza polita da laburra, oraingoan bai laburra, ze askotan irutzen dau, como denbora gutxi dagoela, ez? Kontatzeko, eta kasu honetan, bueno, ondo moldatu gara denboretara, eta bai, ja egiteko gogoz.
Bai, ezin diguzu kontatu ezer kokodriloen inguruan?
Joe, keba.
Keba.
Bueno, sekreto total.
Sekreto total, bai. Bueno, bueno, que siempre estemos todos y un cocodrilo en el techo.
Hori da.
Sabaian kokodriloa. Bueno, Nerea ere dugu gurekin, Nerea Leizalde, eta Nerea Leizaldek, Reyes Alonsorekin batera, Chanel pieza eskeniko duzue, Loyolaren testua da.
Loida.
Loida, barkatu. Loidaren testua da. Eta bi emakume den arteko momentutxu bat kontatzen diguzue.
Bai, ezker zintut askorik ezan. Kafetegi batean edo restaurante batean topatzen dira bi emakume, bat emazte bat eta bestea amante bat. Eta ea zerretatzen den, baina hori, esaten dugu sinopsisean, historia aldatuko duen zerbait gertatuko dela, historian gertatu den zerbaitetan dago
inspiratua,
bai, oinarritua, baina fikzioa da. Eta ez dut gehiagorik esan.
Bueno, badakiguna da, izenburutik datorren gauza bat, eta sinopsioan ere kontatzen diguzuena. Chanel oso gustokoa dutela, ez? Eta horrek ere bai. Elkartu dezakela, ez?
Bai, bi pertsonai oso ezagunak dira. Bueno, horretan oinarrituta daude, guk sortu ditugu beste pertsonaiak edo, baina
bai. Oinarritu zarete, esan gondun, bi pertsona famatu eta bai, historiako
oso, bai.
Oso oso famatuak.
Bai. Bai, oso eleganteak eta Chanel gustoko dutenak.
Uh-huh. Umoretik edo ala ematen du?
Umoretik?
Bai, ez dakit.
Bai, uste dut hori zela hasierako ideia, baina ez dakit nondik gauden oraintxe, osea. Entxekatzen gaude eta angabiltza ba, jolasten eta frogatzen, baina ez dakit nondik amaituko duen.
Uh-huh. Nola sortzen dira pieza labur hauek? Azkenean, testu bat, bueno, aurkeztu egin behar dira, ez? Pieza laburrak pabilloi zeiz horretara, eta bertan, ba, aukera egin, baina dino, taldean, bueno, ba, testua batek egin, proposatu, konta eguzu epizka bat, edo beti ere, bakoitzak era batean egiten du.
Bueno, hori ez da nire justo kasua izan, nire deitu zidaten eta proiektua egitea erabaki nuen, baina ez dakit, uste duzuek taldean egiten duzuela edo proiektua.
Gure kasuan...
Bueno, bakoitza izan daiteke da.
Bai, claro, eske hori da gauza, eskartenean batzuk, oza, batzutan deitzen dizute, edo beste batzutan zuk idazten
duzu
edo
lagunekin, bai, hori
da gauza, eskartenean
batzutan parte hartu gurekin.
Bai, gure kasuan izan zen, esan dudan bezala, saioak baseuzkan bere amatxiren testimoni hauek jasota, eta horrekin testu bat sortu zuen. Eta gu testu horretatik lanean hasi ginen, baina, claro, antzerki harina. Orduan, denbora batera mugatu behar ginen, eta eszena edo kontakizun guzti horiek antzerkira pasatu, eta orduan ba hasi ginen hartasiekin pin pan eta gauza interesgarrienekin geratu edo gure ustez interesgarriak izan daitezkenak eta bueno horrekin geratu gara.
Eta gure kasuan ba Mariak idatzi zigun urte berriarekin eta
oh, kanon,
claro.
Eta maikan kokatuta.
Bai, ba, urtarrilean deitu eta hori, ba, esan zigun, honen inguruan hitz egin nahi dut, animatzen zaete, bai eskoa eman, eta orduan etxerako lana jarritzezkigun. Eta bidali, ea zer gogoratzen duzuen honen inguruan. Uh-huh. Orduan bakoitzak, bueno, gure testutxoa bidali genion.
Beraz, orme prozesua bestelako era batean egin duzue honen
bai,
gonetan,
berak
ez?
Testu guzti horiek hartu, eta bazeukan ideia apur bat nola kontatu nahi zuen, eta orduan txertatu egin ditu. Kortapega egin eta hor bilatu du bere dramaturgia horretan sartzeko modua.
Bueno, interesgarria oso. Egun horietan zuek buru belarri ibiliko zarete, ez? Egokitzen zaizkizuen egun eta orduetan, normalean egunean hiru pase edo hiru emanaldi izaten dira, batzutan gogorra izaten da, beste batzutan agian, bueno, gogoaz geratzen zara ere, ez? Nola gestionatzen da hori? Nerea, zuk esan duzu zailtasunak izaten dituzula ez, azkenean, ba, agian oso harin pasatu behar duelako aktoreak, emozio asko...
Ez, bueno, depende. Osa, ni bi alditan egon naiz pabillon zeizen egiten, eta egala bietan egin duela klaun, eta ondo pasatzera jo naizela, eta azkenean ez hitzaidan enbeste kostatzen hori sartzea edo, ateratzen nintzen eta ea zagartatuko zen. Baina egia da, hori, bolo arralo bat izan baduzu, ez dakizu, oza, ez daukazu denbora askorik prozesatzeko edo urrengorako prestatzeko, eta orduan, pues bas un poco...
Urrengora.
Bai, urrengora, oza, eso. Eta ea urrengo hau beto ateratzen den, edo ze gauza berria ateratzen den, bai. Oza, interesgarri dela uste dut.
Bai, asko aldatzen da gaina publikoaren arabera. Oza, emanaldi bakoitza egiten dituzu hiru emanaldi egunean, eta emanaldi bakoitza mundu bada. Depende ze publiko etortzen den, nola jasotzen duen historia, eta orduan baukazu hor gora bera batzuk esaten zuen, ba, venga, urrengoa, bauaz.
Horrek ere da, hori ere da, ikuslegoa oso gertu egoten dela, konelako emanaldietan, ez? Ai, gaizka, arpegi arraro jarri duzu.
Ez, pentsakor, nengoen. Pentsatzen nabil hori, sorkuntza prozesua, normalean, gure kasuan mintzat, laburra da. Eta estrenaldi egunera heltzen gara, ba bueno, daukagunarekin, momentu horretan ez, beti ere, gehiago hasi daitekeena. Eta, karo, pase, ba, iru, eguneko iru emanaldi hoietan zehar, lehenengo pasetik aurrera, pieza bera ere, osatzen eta hasten joaten da. Horba, lehenengo maletik, amaierako emanaldira arte, ba, pieza hasi da, ez dut esango aldatu, bai. Baina gauza asko, bueno, bere lekua eta denbora hartu dituzte, ez?
Bueno, horrek dauka ventaja ere antzerki arinean, ez? Piezak hasten doa zela.
Etorri azkenengo egunean. Azkenengo
bolora. Bueno, hori ere ez du egingo. Gaur hiru pieza baino ez ditugulako aipatuko, denak aipatzea luze izango zelako. Esan dut 50 aktore inguru parte hartzen duelako zazpigarren jardunaldi hauetan. Ez da horrelako lan kopuru txikia nahi dute esan. Jende asko ibiliko zarete, hilabete osoan zehar, martxua eta apirila bitarte hortan, ez, asteburuetan, ba egunean 3-4 emanaldi eskaintzen, ba 7-etatik 9 bitarte gutxi gora bera horrela esan da.
Bai.
Bueno, ez dela...
Ez, netzako pasaba da, zizienean jardunaldiak, nik uste dut lehenengoan parte hartu nuela, ez dakit lehenengoa da bigarren esan, baina joan da azten, bai piezako purua, aktoreko purua, mm-hmm. eta azkenean pabilloi zeisek egiten duen lana ikaragarria da horretan, ez?
Bai,
badago publikoa.
Koordinazioa itzela da.
Bueno, koordinaziorako top.
Horren beste pieza, horren beste emanaldi, ordutegi eta abar.
Bai. Kriston lana egiten dute, bai, lehenengo aukeratu behar dituztelako eta gero hori, zuk esaten dozuna, ekoizpen guzti hori ez, talde guztiak martzan jartzea eta bakoitzak dauzkagun zailtasunekin be, bai, ez, ordutegiak eta, yeah. eta egunak eta espazioak.
Eta pieza nolakoa, normalako bakoitzak ere nahi duelako, ba, bueno, bere azaindu ez.
Hori da.
Bueno, ba, gonbitea luzatuko dugu, martxoaren 29, hau da, asteburu honetan, ostiral lanun bat eta iganden izango dira, datorren asteburuan ere, ez ditugu aipatuko izenburuak, bestela nahastu egingo dugu entzulea, baina bai aipatuko ditugu gaur zuenak, etorri egin zaretelako, Amatxi vale. Dixit, que siempre estemos todos y un cocodrilo en el techo, eta Chanel, bueno, pabillo izeieko webunean, informazio guztia dago, nola joan, nola eskuratu, nola antolatu arratzaldea ere, eskerrak emango dizuegu, Ane, Gaizka eta Nerea, eta antzerkiaren eguna denez, edo izan denez, erabaren espezial batean bizitzen duzue, edo zuetzako beste egun bat gehiago da. Ba, esan dakoa, Gaizka, Nerea, Ane, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratira hurbildu izanagaitik. Piperpolistarrak hause izan da aste honetako kultur artefaktua. Gu bagoaz, gaurkoan larrabideak ezagutu ditugu eta pabilloi zeiko antzerkiarinaren inguruan aritu gara. Asteburu honetan izango da ere aukera, pieza laburrez gozatzeko eta. Egun gorritxo hauetan gozatu ezazue zuek ere, gu bueltan etorriko gara. Deskantzu hartu ostean, Bilbo Hiria Irratira eta Arrosa Sareko Zeure Irratira ere. Bizi zoriontzu, agur!